Коринфлилеге экинчи жазылганны үчүнчү башы. Биз жаңыдан кесибизни мактарган башлайбыз. Огосе биз бир каумлача сизге не да сизден кабыл көргөн письмола ийерген керекбиз. Сиз бизни жүрөктөрүбүздө жазылган, битеу адамла билген эм окуган письмобузсуз. Сиз Масихни письмосу болганыгызны көргүстөсүз. Ол письмова бізні құллық етуі бізні үсі білі шақы біла ұғай, жашау бері үші Аллахны нүрі білі, таш ғиылаға түйіл, әт ғиылаға, адамланы жүреклеріне жазылғанды. Масихні үсі білі бізні Аллахға Аллай ұшануымыз барды. Бір затны да кесі жетішімі бізге санамайма, әмді кесі біз жетішімілі біз демейме, бізні жетішімлі еткен Аллахты. Ол бізні жазылған жорықлаға түйіл, сыйлы нүрге таянған жаңы кесаматны құллықчылары болырға жетішімлі еткенді. Жазылған жорық өлтіреді, нүрі жашатады. Ташлаға харфла бұла жазылған, өлім келтірген құллық таурат, Аллай бір аламат болып, Мусаны беті жалан бір аз заманға нүр жанғаны үчін, Исраил ұлулары аны бетіне қарай алмаған еселі, сора сыйлы нүрні құллық етуіға аннан да аламат болырға керек түйілмүді. Нек десегіз, адамны айыбына түбеті үші құллық аламат есе, сора аны арулаған құллыға аннан көп тә аламатты. Нек десегіз, алғын аламат болған зат, аннан сора келгенні чексіз аламатлығы бұла тенглештірілгенде, аны аламатлығы қалмайды. Ол себептен көпке бармаған зат аламат есе, дайым тұрғана аннан көп тә аламатты. Аллай ұшануымыз болып, біз ұллы таукеллік біле сөйлешебіз. Муса бетіне жабу жабып, Исраил ұлулары аны көпке бармаған аламатлығыны ақырын көрмес үчін еткені кібік етмейбіз. Алая аланы ақыллары соқыр болғанды. Нек десегіз, бүгінге деріде ала ескі кесаматны оқыған заманда ақылларына олжабу жабылыпты. Олжабуынуа масих кетереді. Бүгінге деріде Мусаны китабы оқылған заманда жабу аланы жүреклеріне жабылғаллай тұрады. Адам Раббиге қайтышсауа ол жабу кетеріледі. Рабби нүрді, Раббині нүрі қайда есе, азатлық та андады. Бізе барыбызда күзгіде кібік, ачық бетлі болып, Раббині аламатлығына қарап, аңа ұшаш болур үчін аламатлықны бір даражасынан бір даражасына түрленебіз. Бұ да Раббині нүріні үсі біле болады.